ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიომშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 5 ნოემბერია დღეს პარასკევი, დილის გადაცემას ახალი ამბები დაიწყებს ნიკო ნერგაძე.
დიომშვიდობის. ინდონეზიაში ვულკან მერაპის ახალი ამოფრქვევის შედეგად სულ ცოტა 59 ადამიანი დაიღუპა. სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, ამავდროულად ბუნებრივი კატასტროფის მსხვერპლთა რაოდენობამ კუნძულ იავაზე 90-ს მიაღწია. ათობით ადამიანი დაშავებულია, ათასობით არის ევაკუირებული. ვულკანი 26 ოქტომბერს გააქტიურდა. კუბაში ჩამოვარდა სამგზავრო თვითმფრინავი. წინასწარი ინფორმაციით ეკიპაჟის ყველა წევრი და ყველა მგზავრი დაიღუპა. როგორც იუწყებიან, 61 მგზავრი იყო სულ თვითმფრინავის ბორტზე და ეკიპაჟის 7 წევრი. აქედან მგზავრებს შორის 28 უცხოელი იყო, თუმცა ინფორმაცია მათი მოქალაქეობის შესახებ ჯერჯერობით არ ვრცელდება. ირანის ხელისუფლება უარყოფს ცნობას იმის შესახებ, რომ უკვე გადაწყვეტილია სიკვდილი დასაჯონ საკინე აშტიანი, რომელსაც კომუნისტვის ღალატი და მის კვლობაში თანამონაწილეობა ედება ბრალად. ირანის საელჩომ დიდ ბრიტანეთში განაცხადა, რომ აშტიანის საქმეში არის ჯერ კიდევ ბევრი გადაუჭრელი სამართლებრივი საკითხი. ქართული პარტიის წევრის ამირან იობაშვილის ოჯახის წევრები ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს გუშინ 8 საათზე პეკინის გამზირზე მდებარე საოლიტო ჯიხურთან მოხდა, სადაც ამირან იობაშვილის ვაჟი და რძალი მუშაობენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს, ამირან იობაშვილმა განუცხადა სროლა მაშინ დაიწყო, როდესაც მისი შვილი და რძალი ჯიხურიდან გამოდიოდნენ. ამირან იობაშვილი მუხტარს მის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს. მან თქვა, რომ ჯერ კიდევ 2 წლის წინ, როდესაც ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის წევრი იყო, მას 8 პირი დაესხა თავს და ფიზიკურად გაუ სორდან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღეს იტყვის რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშურ საქმიანობაში ეჭვმიტანილების ვინაობის შესახებ. დღეს პირველი საათისთვის არის დაგეგმილი საგანგებო პრესკონფერენცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი საქართველოს 20 მოქალაქის დაკავების შესახებ ინფორმაცია 29 ოქტომბერს გავრცელდა. მათგან 4-ის ვინაობაზე უკვე ლაპარაკობენ საინფორმაციო სააგენტოები და ქართული ტელევიზიები. ნარკოტრაფიკის ბრალდებით მალაიზიაში დაკავებულ ქართველებს პირველი მოსმენის შემდეგ მკაცრი სასჯელი მცირედ შეუმსუბუქესო ამის შესახებ, განაცხადა გუშინ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ. თუმცა რას ნიშნავს შეუმსუბუქეს არ დაუკონკრეტებია, მათგო მიმდინარეობს პროცესი და მეტის თქმა შესაძლოა ჩვენი მოქალაქეების ბედზე უარყოფითად აისახესო. მანვე თქვა, რომ ვერ მოახერხა მალაიზიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სატელეფონო კავშირის დამყარება, თუმცა მისი თხოვნით მალაიზიის საგარეო უწყებას თბილისში ვიზიტად ყოფი ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ესაუბრა. მალაიზიელმა სამართალდამცავებმა დარეჯან კოხიტაშვილი და ბაბუცა გორდაძე 27 ოქტომბერს დააკავეს მალაიზიაში ნარკოტიკული საშუალების გადატანის ფაქტზე. მათ მალაიზიური კანონმდებლობის მიხედვით მათ სიკვდილით დასჯაემუქრებათ. სამომწყებო კორპორაცია BBC-ს წევრები იწყებენ დღეს 48 საათიან გაფიცვას. ისინი აპროტესტებენ ხელმძღვანელობის გეგმებს, შეცვალონ საპენსიო ფონდის ჩამოყალიბების სქემა. სულ 4000-ზე მეტი თანამშრომელი იღებს მონაწილეობას აქციაში. ეს არის ის ხალხი, რომელიც ჟურნალისტთა ეროვნულ პროფკავშირებში არის გაწევრიანებული, თუმცა BBC-ს თანამშრომელთა ნაწილი, სხვა პროფკავშირული წევრები, პროფკავშირული გაერთიანების წევრები არ გაიფიცებიან, რადგან ისინი დათანხმდნენ ადმინისტრაციის წინადადებას. და ბოლოს, კინოთეატრ რუსთაველში რუსული კინოს პირველი ფესტივალი გაიხსნა. ფესტივალის გახსნას დაესწრნენ რუსი რეჟისორები, ასევე ქართველი ხელოვანები, თეატრის და კინოს მსახიობები და რეჟისორები. სულ 4 დღის განმავლობაში გასტანს ეს ფესტივალი. წარმოდგენილი იქნება რუსი რეჟისორების მიერ ბოლო დროს გადაღებული 26 მხატვრული დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმები.
ნიკო ნერგაძემ გააცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ამინდის პროგნოზის დროა, ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
დაყარეთ მაგიდაზე, ან იატაკზე, ან ფანჯრის რაფაზე, ან საწოლზე ფერადი ფანქრები, ბევრი ფერადი ფანქარი. დაიდეთ წინ სუფთა ფურცელი და დახატეთ. დახატეთ ის, რაც აი ახლა ამ წუთას ყველაზე მეტად გინდათ. მაგალითად, იქნებ შენ ახალი კომპიუტერი გინდა. აი შენ კი კრემისფერი კაბა შოკოლადისფერი ბაფთით. მე მგონი შენ მანდარინი უნდა გინდოდეს. შენ კი უბრალოდ კარგი მუსიკა. აა, ვიცი, შენ მოგზაურობაზე ოცნებობ. ჩემი ამინდის მოსმენა არავის გინდათ? და მაინც დღეს ქუთაისში 19 გრადუსის თითბო იქნება. ანალოგიური ამინდია მოსაოდნელი ზუგდიდში. მზიანი დღე და +19. მესტიაში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. ამბროლაუში კი +15-ია ნავარაუდები. დღეს ოხუმში სინოპტიკოსები +19-ს ვარაუდობენ. ანალოგიური ამინდი იქნება ბათუმშიც. მზიანი და 19 გრადუსის თითბო. გოში +18 იქნება, ცხინვალში კი +15. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ყაზბეგში. +18 უნდა იყოს თელავში. 20 გრადუს წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები +19-ია მოსალოდნელი ჩვენს დედაქალაქში. აბა მანახეთ, ვინ რა დახატეთ. მე ერთი ფერის ფანქარი დამაკდა ჩემი სურვილის დასახატავად. მაჩუქეთ ყვითელი ფანქარი.
გისმენთ, ნინო?
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი. მუშაობენ ყვითელ ფანქარს ნინოს ჩვენ. 9:06 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა უკვე ჩვენი თემების ანონსით. ვისაუბრებთ ნატო რუსეთის ურთიერთობაზე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივაზე. ახლოვდება ლისაბონის სამიტი, რომელზეც რუსეთის პრეზიდენტსაც ელიან. ახლოვდება, ისე ვთქვით, 2 კვირაკი დარჩა. საქართველოს რაც ახება გენერალური მდივანი, ნატოს გენერალური მდივანი კვლავ იმეორებს.
ნებამომეცით ხაზგასმით თქვა, რომ საქართველოსთან მიმართებით ჩვენი პოზიცია უცვლელია. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ მივდევთ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების პოლიტიკას.
ასევე მოგითხრობთ ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდების შეხვედრის შესახებ.
ეს რომ ჩვენ გვეშინია, ასე ვთქვათ, არა ითქვიფოს ჩვენი კულტურული იდენტურობა და ეს კულტურული ღირებულებები ევროპულში და მე ჩვენი ჯუბიდან იყო შეკითხო, მაშინ რუსულთან მიმართებაში როგორ ხართ? და მაშინ თქვენს რომ რუსულთან მიმართებაშიც არ გძნობენ, ასე ვთქვათ, კარგად თავს და უნდა თავიანთი კულტურის შენერჩუნება.
ეკონომიკისა და სპორტის ამბებს რევას საყევარიშვილი და გიორგი ჩხეიძე მოგვიყვებიან. ასევე ჩვენს კონტაქტებს რაც შეეხება, საკონტაქტო ინფორმაცია.
15-10-ზე შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, შეგიძლიათ არ გამოაგზავნოთ კიდევაც, მაგრამ შეგიძლიათ რომ გამოაგზავნოთ ჩვენ მათ პირდაპირ ეთერში წავიკითხავთ, ხოლო თუ მოგინდათ რომ დარეკოთ, როდესაც სტუმარი იქნება ჩვენთან 988-327-ზე უნდა აკრიფოთ ეს ნომერი და მოხვდებით ჩვენთან პირდაპირ ეთერში სტუმარს რაც შეეხება, ხო ნინო გეთქვით?
დიახ, სტუმარს რაც ეხება, სწორედ ახლა გეტყვი, ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ კორძაია. ინფორმაციის თავისუფლება ფურცელზე, ასე ვთქვათ, კანონში და რეალობაში, პრაქტიკაში რა გამოცდილება აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ამ თვალსაზრისით სულ ახალ ამბებზე მოგუყვება თამარ კორძაია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ გრასმუსენის მოსკოვში 3 ნოემბრის ვიზიტის მთავარ მიზნად ასახელებენ მზადებას ლისაბონის სამიტისთვის, რომელზეც მხარეებმა ურთიერთობა, როგორც ამბობენ, ახალი სუფთა ფურცლიდან უნდა დაიწყონ. მართალია, ბევრი დეტალი ჯერ კიდევ შეუთანხმებელია, მაგრამ ურთიერთობის განახლების პერსპექტივას მხარეები დიდი ოპტიმიზმით უყურებენ, როგორც ჩანს. ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ თემით და იმით, თუ სად არის ამ ყველაფერში საქართველოს ადგილი. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
ავღანეთი ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა და ანტისარაკეტო თავდაცვა, ის ძირითადი საკითხებია, რომელთა გარშემოც ნატო და რუსეთი რაც შეიძლება მეტი შეხების წერტილის გამონახვა შეეცდებიან. დეტალების განხილვა 20 ნოემბერს ლისაბონში ნატო რუსეთის საბჭოს სამიტზე უნდა დაიწყოს, სადაც ალიანსის წევრი გავლენიანი სახელმწიფოების ლიდერები დიდი პატივით ელოდებიან რუსეთის პრეზიდენტს დმიტრი მედვედევს. კრემლის თანხმობით გახარებულია ალიანსის გენერალური მდივანი ანდერს ფონ გრასმუსენიც, რომელიც სამიტისთვის მოსამზადებლად 3 ნოემბერს თავად ეწვია მოსკოვს. კრემლს გარკვეული პასუხი ჯერ არაფერზე გაუცია, მათ შორის არც ნატოს წინადადებებზე, ალიანსისა და რუსეთის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემების ერთიანი ქოლგის შექმნის შესახებ. ანალიტიკოსების აზრით პასუხი იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რა გავლენა ექნება კრემლს, ასე ვთქვათ, ამ ქოლგის გახსნისა და დახურვის პროცესებზე. მაგრამ ფაქტია, რომ რუსეთი ნატოსთან თანამშრომლობას დიდი ოპტიმიზმით უყურებს და ეს კარგად ჩანს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან თუ პრეზიდენტთან ალიანსის გენერალური მდივნის 3 ნოემბრის შეხვედრების შემდეგ გაკეთებულ კომენტარებში. თავის მხრივ, ალიანსისა და რუსეთის ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან დაწყების იმედი აქვს ანდერს ფონ გრასმუსენს, თუმცა ის არც ამ ურთიერთობებთან დასმულ მთავარ კითხვის ნიშანს საქართველოს ივიწყებს. 3 ნოემბერს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე ანდერს ფონ რასმუსენმა თქვა, რომ ლისაბონში ნატო კვლავ დაადასტურებს ბუქარესტის სამიზნე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო ერთდღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ამავე პრესკონფერენციაზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერაც გაიმეორა. ხოლო ოდნავ მოგვიანებით რადიოსადგურ ეხო მოსკვის სტუმრობისას ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთისა და ალიანსის ახლებური ურთიერთობები ვერ დაჩრდილავს საქართველოს ინტერესებს.
Let me stress. Neba momecit khazgasmit tkva rom sakartvelostan mimartebit chveni pozitsia utsvelia. Chven mtkitsed vuchert khar sakartvelos suverenitets da territorium tlianobas. Chven mivdebt abkhazetis da samkhretosetis araghiarebis politikas.
We pursue recognition policy.
NATO-sa da Rusetis akhleburi urtiertobebi sakartvelos interesebs damatebit problemebs ver sheuknis miachnia Nika Chitadzes, sartashorso da usaptkhobis sakitkhobis klevis tsentris khamzqonels. Misi azret sakartvelos alianshi gaqevrianebis კეთთან მიმართებით რუსეთს გავლენა არც მანამდე აკლდა.
ეს პრობლემა ისედაც არსებობდა, მაგრამ პირველ რიგში არსებობდა იმიტომ, რომ არ არის თქვა საერთო კონსენსუსი ნატოს ფარგლებში, თქვა აი საქართველოს თვის თქვა მაპის მინიჭებასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში რაც შეეხება რუსეთის გავლენას, პირველ რიგში ნატოს რიგ წევრ სახელმწიფოებზე აქვს რუსეთს გავლენა. რომლებიც თქვა არ უჭერენ საქართველოსთვის აი ეს მაპის მინიჭების საკითხს, ხო? უფრო რიგ სახელმწიფოებს და ეს თვითონ აისახება გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, როგორც ასეთზე.
ნიკა ჩიტაძისგან განსხვავებით, ნატოსა და რუსეთის ახლებური ურთიერთობების ფონზე საქართველოს ინტერესების კიდე უფრო შევიწროებას მოელის უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ბესო ალადაშვილი.
ნუ ბუნებრივია, ახლა იცვლება ვექტორი, საერთოდ დასავლეთის ვექტორი და მიდის აბსოლუტურად საპირისპირო საგარეო პოლიტიკა ნატოსი და დასავლეთის ქვეყნების განსაკუთრებით და შეერთებულ შტატების და დიდი ბრიტანეთის რაც იყო თქვა ბუშის ადმინისტრაციის დროს. ანუ ეხლა უფრო დავიდა ესე იგი პოლიტიკა მიმართულია რუსეთისთვის უფრო დათმობების რუსეთთან დიალოგის გზით და მისი თქვა მიზანია რომ ჩართონ რუსეთი აი ავღანეთის ოპერაციებში იცით ალბათ რომ რუსეთმა ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა რუსეთის ხელისუფლების ძალიან ისეთი პირდაპირი განცხადებები გააკეთა კონკრეტული რომ ის მიიღებს რუსეთი მიიღებს მონაწილეობას ნატოს ოპერაციებში და აქტიურად ითანამშრომლებს თუ ნატო დეფაქტოდ ჩათვლის იმ არსებულ სიტუაციას რაც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში.
განცხადება, რომელსაც ბესო ალადაშვილი ახსენებს, ანონიმურია და ის რუსეთის ელექტრონულ მედიაში რასმუსენის მოსკოვში ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე გავრცელდა. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი განცხადებების შინაარსის გავლენა არ გამომჟღავნებულა ნატოს გენერალური მდივნის მოსკოვში ვიზიტის მსვლელობისას.
ეს იყო ლელა კუნჯულია, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგვცემს გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვიხილოთ ერთი სიუჟეტი რეგიონიდან, კერძოდ ფოთიდან, სადაც ერთ გამოვლენილ სამართალ დარღვევაზე გვიყვება ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი ფოთში დასაწყობებულ კონტეინერებში, რომლებშიც დეკლარაციის მიხედვით ჯართი უნდა ყოფილიყო ჩატვირთული. სხვა ტვირთი აღმოჩნდა, ტვირთმიმღებებმა სოლიდური ზარალი განიცადეს თაღლითობის ბრალდებით, რამდენიმე ეჭვმიტანილიც არის დაკავებული. თეა აფსარიძე რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი მოგვითხრობს.
მალაიზიასა და ინდოეთში ფოთის პორტის გავლით მოხდა ჯართის ექსპორტი. ფირმა პატიალა ექსპორტის 19 კონტეინერი ფოთში ერთ-ერთ საბაჟო ტერმინალზე იყო დასაწყობებული. აქედან 6 ტვირთმფლობელებს აგვისტოსა და სექტემბერში გაეგზავნათ. დანარჩენი 13 კი დღემდე ფოთში საბაჟო ტერმინალ ლოჯისტიკშია განთავსებული. შემოსავლების სამსახურმა სამართალდამცავებთან ერთად დალუქული კონტეინერები გახსნა. დეტალებზე უფრო ზუსტად შემოსავლების სამსახურის ფოთის რეგიონული ცენტრის უფროსი კაკო სონგულია საუბრობს.
სამართალდამცავ ორგანოებთან ერთობლივი ღონისძიების შედეგად არსებულა დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ამ კონტეინერებში, კერძოდ 13 კონტეინერში, რომელიც დასაწყობებული იყო ქალაქ ფოთში, ინახებოდა როგორც ჯართი, ასევე ქვა ღორღის მასალა. აქედან გამომდინარე, ჩვენს მიერ გახსნილი იქნა სამართალდამცავ ორგანოებთან ერთად ეს კონტეინერები, დათვალიერდა ვიზუალურად, დანიშნული იქნა ექსპერტიზა და ჩვენი ვარაუდი და ეჭვი დადასტურდა შესაბამისი ექსპერტიზის დასკვნით. ქვა ღორღი იყო ურათ მეტი ოდენობის ვიდრე საკუთრივ ჯართი.
მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. მიმდინარეობს მოკვლევა. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 15 წუთია ახლა და გთავაზობთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა და რამდენიმე დღის წინ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სწორედ დღეს გავრცელებს ინფორმაციას 20 ჯაშუშის დაკავების შესახებ. ამის თაობაზე რაღაც ინფორმაცია ვრცელდება ბოლო დროს, როგორც ვიცით და კომენტარებიც კეთდება. პატიმართა ვადაზე ადრე გათავისუფლების საბჭოები საბოლოო გადაწყვეტილებას დღეს გამოაცხადებენ. რაც ეხება სხვა ამბებს, უკვე მიუყვებით დროის თანმიმდევრობით, სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფის წევრები კრების ჩატარების ადგილთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებენ. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყობით ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში კერძო სახელმწიფო სექტორებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის სამუშაო შეხვედრა გაიმართება, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ტურიზმის განვითარების პერსპექტივას ეძღვნება. გაზეთ პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში ჟურნალისტა კითხვებს ირაკლი მელაშვილი უპასუხებს. ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სოფიო ხორგვანი კი ბრიფინგს მართავს. მოძრაობის სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერ ზურაბ ნოღაიდელი გეგმავს პრეს კონფერენციის გამართვას საგარეო ვალის თემაზე. ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სოსო შატბერაშვილი პარტიის ოფისში მასობრივი ილაპარაკებს თემაზე მასობრივი რეპრესიები ეგიმების წინააღმდეგ. სტუდენტური მოძრაობა დედაენისთვის დაფუძნდება და დედაენის ბახში აქციას მევარ ლაზარე გამართავს. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უზრუნველ საყოფად საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი უწყებათა შორის სამუშაო ჯგუფის წევრები 2010 წლის 30 მაისში ჩატარებული არჩევნების საბოლოო ანგარიშის პრეზენტაციას მართავენ. საზოგადოებრივი მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს დამფუძნებს. ბელიეკა ბესელია წარმომადგენლობით სახალხო კრების ოფისში გამართავს პრეს კონფერენციას. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ეწვევა. დღეს მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ლიტერატურული კონკურსის წეროს გამარჯვებულთა დაჯილდოება გაიმართება. რაც ეხება უცხოეთში, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ინდოეთს ეწვევა რამდენიმე დღით. კარლოვი ვარიში ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნების პრეზიდენტების სამიტი იმართება. აბუდაბიში უსაფრთხოებისა და მშვიდობის ფორუმი იწყება დღეს. შეერთებული შტატები გამოაქვეყნებს ანგარიშს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ შტატებში. და დღეს ყირგიზეთის პარლამენტი შეიკრიბება. პირველი შეკრება არის ეს ყირგიზეთის პარლამენტის. დღეს რუსეთში რუსეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ჩერნომირდინს დაკრძალავენ. განაგრძობთ გადაცემას, გადაცემის დასაწყისში გითხარით, რომ მოგითხრობდით ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდების შეხვედრაზე, ასეთი რამ ხშირად არ ხდება, იშვიათი მოვლენა გახლავთ. ქართველ მონაწილეებს ამ შეხვედრისა, ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა და ახლა მათ შთაბეჭდილებებზე მოგითხრობთ.
28 წლის სოხუმელმა დენოლა ჩხარტიშვილმა, რომელმაც 9 წლის ამ დატოვა მშობლიური ქალაქი კიშინევში წასვლამდე უკვე იცოდა რას ეტყოდა აფხაზ თანატოლებს ომიდან 18 წლის შემდეგ. ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდების ეს შემოადგენლობა სხვა ქვეყნის სხვა ქალაქში, მაგრამ ერთმანეთის პირისპირ პირველად იჯდა.
მინდოდა რაც შეიძლება კორექტული ყოფილიყავი და მეთქვა მათთვის, რომ ქართველების მხრიდან ჩვენი ერთად ყოფნის და ერთად თანაცხოვრების რესურსი არ არის ამოწურული. ეს ბოლო საღალსადილი იყო, როდესაც მე მთხოვეს დენელა ადგილი გამითავისუფლეს და უნდა შენ დაჯექი ჩვენთანო, მე თვითონ გამიკვირდა მათი მხრიდან ეს ჟესტი და მე დავიწყეთ უკვე საუბარი ზუსტად საცხოვრებელ სოხუმში. აღმოჩნდა, რომ ყველა ცხოვრობს ჩემ სამეზობლოში, ანუ ის გზა, რაც მე მთელი ბავშვობა დავდიოდი, და რომ ვიმუნდები ზუსტად ამ ადგილთან ცხოვრობ, არა იმ ადგილთან და ერთმანეთს ვიმუნდები, თუ შეგარ დენელა ლუჩეტი ბეზნაიც სოხუმიო, შენ იქიდან ჩამოხვედიო, თუ რა ვიცი, მე ვთქარი, ამით თქვენ გვედია გატყუებთ ხო სოხუმელო ვარქო.
ოფიციალურ შეხვედრებზე პოლიტიკურ საკითხებზე კამაც ერიდებოდნენ. ქართველები ტერიტორიულ მთლიანობაზე, აფხაზები კი დამოუკიდებლობაზე. დროდადრო საუბარი მაინც იძაბებოდა. აფხაზები ამბობდნენ, რომ ქართველებთან კეთილმეზობლური ურთიერთობების ქონას ურდათ.
პირად საუბრებში უთხარი მე, ანუ ოფიციალურ იმაში, არა, მე შემიძლია თქვენი მეზობელი ვიყო სოხუმში. თბილისიდან ვერ ვიქნები, იმიტომ რომ მე სოხუმელი ვარ და ჩემთვისაც რთულია ესე ვიყო მეზობელი, ასე ვთქვათ. თქვენს რომ ჩვენ გვეშინია, ასე ვთქვათ, არა ითქვიფოს ჩვენი კულტურული იდენტურობა და ეს კულტურული ღირებულებები ევროპულში და მე ჩვენი ჯუბიდან იყო შეკითხვა, მაშინ რუსულთან მიმართებაში როგორ ხართ? და მაშინ თქვენს რომ რუსულთან მიმართებაშიც არ გძნობენ, ასე ვთქვათ, კარგად თავს და უნდა თავიანთი კულტურის შენერჩუნება, აი რაც შეეხება ევროპასო, ჩვენო საქართველოს უყურებთო, რამდენადო თქვენ კულტურულ თვითყოფადობასო და ღირებულებებს შეინარჩუნებთ და მიიღებთო ევროპულს და აქედან გამომდინარე თქვენ ჩვენთვის მაგალითი იქნებითო, მაგრამ ერთ-ერთმა გაუსვა
ხაზი, რომ ქართველებზე უფრო ახლო ერიო, ჩვენ ბუნებაში არ არსებობს აფხაზებისთვის, იმდენად ბევრი საერთო გვაქვსო.
ამბობს დენოლა ჩხარტიშვილი. მან ახლა უკვე პირველ წყაროდან იცის, რისი დანაკლისი აქვთ აფხაზებს.
მათ აქვთ რეალურად გადაადგილების პრობლემა ევროკავშირის ქვეყნებში. ერთ-ერთმა გულისკილით მითხრა, რომ მე მოსკოვში ძალიან დიდი კონკურსი გავიარეო, 7 ბავშვი შეგვარჩიეს, 6 რუსი და 1 მეო, და როდესაც მივმართეთო, რუსოშმა წავსულიყავი და საელჩოსო, საელჩო მითხრა, წადდა თბილისში, გააგზავნა შენი საბუთებიო. ჩვენო თუ საქართველოს მოგცემს რაღაც იმ საშუალებასო, რომ არა საქართველოს ქართული პასპორტები და არა ჩერის თბილისი ეტა ბრაით. აქედან გამომდინარე, თქვენ ცას უკეთეს იქნება, ამიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ და ვიცითო, რომ თქვენ საზოგადოებაში ახალგაზრდები ძირითადად ევროპაში არიან განათლებულიო, ჩვენც თუ მივიქნებით ბევრი ევროპაში განათლებულები, ჩვენ ძალიან ბევრი გვექნება საერთო სალაპარაკო.
ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური შეხვედრების ერთ-ერთი ორგანიზატორი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების ცენტრის ხელმძღვანელი გოგი ხუციშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ კონტაქტები მხარეებს შორის ძალიან გაიშვიათდა.
სახალხო დიპლომატიას აქონდა ის მიზანი, რომ ხელი შეუწყოს პოლიტიკურ პროცესს იმაში, რომ დაჩქარდეს გადაწყვეტილების მიღება და დაჩქარდეს საერთოდ აი ეს შერიგების პროცესი. ეხლა ჩვენ ვუშაობთ ძირითადად იმაზე, რომ არ გაწყდეს ურთიერთობები.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი ამირან მაკარაძე იხსენებს, რომ წავე პოლიტიკური საკითხების გარდა შეხვედრისას ეხებოდნენ ისეთ თემებსაც, რომელიც ქართველებს და აფხაზებს კი არ აცალკევებდა პირიქით.
მიუხედავად ამ კონფლიქტისა, წავე პოლიტიკური კონფლიქტისა, ჩვენ მაინც ვართ ერთ საერთო სივრცის ნაწილი. აფხაზურ საზოგადოებაში არსებობს მზაობა საიმისოდ, რომ მათ როგორც მინიმუმ არაპოლიტიკური ურთიერთობები იქონიონ ქართულ საზოგადოებასთან. აფხაზური საზოგადოება დღეს, ჩემი აზრით, თავს ვერ გრძნობს აბსოლუტურად კომფორტულად იმ პირობებში, რაშიც მათ უწევს ცხოვრება დღეს. საცოცხლო მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებებისათვის, რომ გაგრძელდეს ურთიერთობა სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ წრილში. აფხაზურ საზოგადოებაში უპირველეს ყოვლისა უნდა გაჩნდეს, ჩემი აზრით, პოზიტიური ასოციაციები ქართულ საზოგადოებასთან.
ასეთი შეხვედრების მნიშვნელობას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხას უსვამს ახალგაზრდა აფხაზი პოლიტოლოგი ინარ გიცბაც, რომელსაც რადიო თავისუფლება სოხუმში დაუკავშირდა.
ჩვენთვის მსგავსი შეხვედრები აუცილებელია. მიუხედავად ზოგიერთი ადამიანის შეხედულებისა, რომ აფხაზეთის აღიარების შემდეგ საქართველოსთან დიალოგის ქონა საერთოდ არღერს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად აღიარება არ არის მიზანი. ეს მხოლოდ იარაღია სახელმწიფოს და მისი საზოგადოების დინამიკური განვითარებისა. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენ მეზობლები ვართ. გეოგრაფიის ცხადია ვერ შევცვლით და ურთიერთობების აღდგენა დღეს თუ არა ხვალ მაინც მოგვიწევს. ასეთი შეხვედრები კი ხელ შეუწყობს რეალურად არსებული პოლიტიკური სიტუაციის სწორად აღქმას.
ეგა ქემანიშვილი ესაუბრა ქართულ აფხაზური შეხვედრის მონაწილეებს, მათ შთაბეჭდილებების შესახებ მოისმინეთ სიუჟეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დიამშვიდობისა. კოლეგებო, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს, რომელსაც ალბათ აინტერესებს ეს თემა. ასე დღეს ვილაპარაკებთ, დღეს ალბათ ვილაპარაკებთ ფასებზე, რომელთან დაკავშირებითაც ურთიერთსაწინააღმდეგო ამბეგო ტენდენციები იკვეთება. კერძოდ, გუშინ დიდი ხმაური გამოიწვია სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებამ იმის თაობაზე, რომ უახლოეს ხანებში მოსალოდნელია ხორცის ფასის შემცირება. როგორ აპირებს ოღონ მინისტრი ამის თაობაზე, არაფერი უთქვამს. რეალურად არის მოლოდინი იმის, რომ ბოლო პერიოდში უკიდე განად გაძვირებული ეს პროდუქტი, რაღაც პერიოდის განმავლობაში ისევ თავდაპირველ ნიშნულს დაუბრუნდება ფასის თვალსაზრისით. დასაკვირულია, ეს მალე გამოჩდება რამდენად მართალია, თუმცა ასეთმა ადმინისტრაციულმა განაცხადებმა გამოიწვია შეფასებების ნაწილი. ყოველ შემთხვევაში კეთდებოდა ასეთი, რომ როგორც ხელოვნურად მოხდა ამ ფასების აწევა, ასევე ხელოვნური იქნება ამ შემთხვევაში ეს ფასების დაწევას და რამდენხანს გაგრძელდება კაცმა არ იცის.
განცხადება დიახოს ესეთი იყო ყურში მოსახვედრი ზუსტად, რომ მინისტრი ლაპარაკობდა ფასებზე, რომ აიწევა თუ დაიწევა კონკრეტულ პროდუქციაზე. ერთი არის განცხადება, მაგრამ რა საშუალება აქვს?
Ну реально вот
ხორცზე ფასი.
პრინციპში მინისტრის ასე თქვა განცხადების დასაბუთება იყო ასეთი: გაძვირება გამოიწვია, პირველადი ეფექტი შოკის იყო ის, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილებით საქონლის დაკვლა ხდება სასაკლაოებზე და შემდეგ აქედან უკვე განაწილება საცალოქსელში და აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ იმ კომპანიამ, რომელსაც ეს სასაკლაო ეკუთვნის, გუშინ უკვე გახსნა პირველი მაღაზია და უახლოეს ხანებში თბილისში აპირებს გახსნას კიდევ 20-მდე მაღაზია თავისი ბრენდით Iberula ერქმევა თურმე ამ ბრენდს, რომელშიც ის პირდაპირ შეიტანს, ასე ვთქვათ, გადამყიდველების მეორე მესამე ხელის გარეშე საკუთარ პროდუქციას და ამის გამო ეს ფასები.
ხო, მაგრამ აკრძალულია შუამავლების არსებობა.
პრინციპში არ არის აკრძალული, მაგრამ შუამავლების არსებობა თავისთავად ქმნის წინაპირობას გაძვირების თან, ყველა შუამავალი თავის ინტერესებს.
ანუ Iberulaში გაიაფთება და სხვაგან
Iberulaში გაიაფთება და სხვაგან ნიძულებული იქნებიან ამას ფეხი აუწყონ იმისათვის, რომ დაუშვათ მათი პროდუქცია არ გახდეს კონკურენტუნარო, თუმცა აქვე ძალიან საყურადღებოა ის განცხადებები, რაც გუშინ გაკეთდა პარალელურად, რომ მსოფლიო ბაზარზეც და საქართველოს მეზობელ ქვეყნებშიც უკვე მნიშვნელოვნად გაიზარდა იგივე შაქრის, იგივე ყავის და სხვადასხვა პროდუქტების ფასი, ანუ რეალურად ხორცის გაიაფებას ველოდებით, მაგრამ სხვა პროდუქტებს რაც შეეხება, იქ სრულიად საპირისპირო
ტენდენცია მოხდა. ხორცი კი გაიაფება, სულ მოკლეს მაინტერესებს, კი გაიაფება, მაგრამ სხვა რამ მაინტერესებს. თავისუფალ ბაზარზე აქვს თუ არა უფლება არსებობდეს ადამიანს, რომელიც იქნება შუამავალი, ვთქვათ, მწარმოებელსა და მაღაზიას შორის.
გასაკვირველი არსებობა და ასეთები არსებობენ, როგორც წესი არაერთი არსებობს ასეთი, მაგრამ რეალურად მათი ინტერესი ამ შემთხვევაში შეიძლება შეიზღუდოს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ კომპანია, რომელსაც ექნება მთელი ჯაჭვი, ასე ვთქვათ, საქონლის მიღება დაკვლიდან მისი ხორცის საბოლოო გაყიდვამდე, მას რასაკვირველია ექნება საშუალება, რომ გაცილებით უფრო ნაკლები
და ასევე ხელსაწყობს კანონი, რომელიც საშუალებას აძლევს, რომ სხვები ჯაჭვს გარეშე დარჩნენ.
რა თქმა უნდა, თუმცა ამ შემთხვევაში თუ მომხმარებლის პოზიციიდან გავზომავთ, შეიძლება არც იყოს ცუდი, იმიტომ რომ ეს შუალედური რგოლები თავისთავად პროდუქციის გაძვირებას იწვევს და მასი ამოყრა ყოველ შემთხვევაში თეორიულ საფუძველს მაინც იძლევა იმისათვის, რომ ეს პროდუქცია გაიაფთეს.
დიდი მადლობა რევა საყევარიშვილს, ეკონომიკის ამბებზე კი არა და კონკრეტულ საკითხზე საუბრობდა, ფასებზე სასურსათო პროდუქტებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას რამდენიმე წამში სპორტის სიახლეებით.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
და მივესალმებით გიორგი ჩხეიძეს, დილამშვიდობის გიორგი, და გისმენთ.
გუშინ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელებმა მოინდომეს და შეხვდნენ ქართულ საჯებს და ქართული პროფესიული ფეხბურთის საფეხბურთო კლუბების წარმომადგენლებს და ძალიან საინტერესო და მე მგონი სასიამოვნო ინფორმაციებიც გააჟღერეს. კერძოდ მე ზვია ჯორდანი სიჭინავა განაცხადა, რომ კლუბებს ჩემპიონატში მონაწილეობის საწერო გადასახადს გაუნახევრებს, შესაძლებელი ამაზე საუბარი უფრო სწორად ასე თქვა, და საჯებს გაუზრდის ხელფასებს. წარმოგიდგენიათ ალბათ როგორი რთულია საჯობა ეს პროფესია საერთოდ და განსაკუთრებით ალბათ საქართველოში როგორი რთული იქნება
ამის ამბები. ალბათ ყველგან
შეიძლება, ნუ
საქართველოს ყველგან არცემენ ხოლმე საჯებს როგორც
სტადიონზე სემენ ოღონდ არა ასე ხშირად როგორც აქ ხდება. ნუ ძალიან შეურაც მყოფელი პროფესია და ძალიან ესეთი დამღლელი ალბათ, მით უმეტეს იმ ფეხბურთის მსაჯობა, რასაც დღეს საქართველოში სამწუხაროდ ჩვენი ფეხბურთელები თამაშობენ, საქართველოს ჩემპიონატს გულისხმობ. ნუ აქამდე დაახლოებით მთავარი მსაჯის ხელფასი იყო 200 ოდნავ მეტი თვითონ მატჩისთვის. ახლა კი როგორც მე სიჭინავ ზვიად სიჭინავა აცხადებს,
სიჭინავა უკვე
ზვიად სიჭინავა 1000 ლარზე მეტი იქნება ხელფასი, რაც მე მგონი ძალიან კარგი და იყოს და ასეთი ანაზღაურების
შეჭი. Ну, цемад майнц аргис.
Ара, цемад аргис, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეს ყველაფერი ალბათ იმაზე მეტყოლებს, რომ რაღაც ქართულ ფეხბურთში გამოსწორებისკენ მიდის.
Ну, პრობლემა საჯარში კორუფცია იყო ყოველთვის. ანუ ეჭვჭობდნენ, რომ ზოგი თამაში გაყიდული იყო აშკარად, რაღაც არალოგიკურ
გადაწყვეტას. კი, რა თქმა უნდა, ჩემი მხრიდან ამაზე საუბარი ხა ცოტა არაკორექტული იქნება, ეს არავინ არ იცის ამაზე.
ვერა. ეს წერდა პრესა ესე.
ხო, ну, პრესაში რა თქმა უნდა, ჟღერდება არა მარტო საქართველოში, ამაზე იტალიაშიც არის ხოლმე ლაპარაკი და ინგლისშიც. Ну, აქ ჩვენ ქართული საჯობა ხვდი და ამიტომ ლაპარაკობთ ამაზე. Ну, რაც შეეხება გუნდებს, ისინი როგორც გითხარით, შეიძლება გაუნახიოთ მათ გადასახადი და აქედან გამომდინარე ეს საკითხიც ალბათ გუნდებისთვის უფრო მისაღებია და საინტერესო იქნება. შემდეგ უფრო გაიზრდება ალბათ გუნდების რაოდენობა. დღეს 10 გუნდი თამაშობს საქართველოს ჩემპიონატში. Ну, იმ საკითხებს, რასაც სადაო თემებს და სადაო საკითხებს, რომელსაც აქამდე ფედერაცია განიხილავდა, ამის შემდეგ არბიტრაჟი, სამი კაცისგან დაკომპლექტებული არბიტრაჟი განიხილავს. ეს FIFA-ს და UEFA-ს მიერ მოცემული რჩევა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისადმი და საინტერესო იყო აქამდეც თემები, რომელიც რაღაც სადა უსაკითხები იყო, განიხილებოდა და ხშირ შემთხვევაში განიხილებოდა ვიდეო მასალის არქონის გარეშე, ანუ ცოტა კომიკური სიტუაცია, როდესაც გუნდი მოდის უჩივის მეორე გუნდს და არ არსებობს ამის ვიდეო ჩანაწერი, ნუ აქაც სიჩინაომ განაცხადა, რომ თუ არ იქნება, ყველა გუნდი ვალდებულია გადაიღოს ეს მატჩი, რომელსაც თამაშობს. ნუ ასეთი ცვლილებებია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში. რა შეიძლება ძალიან მოკლედ გეტყვით ევროპის ლიგის ჯგუფურ ეტაპის მესამე ტური ჩატარდა, მე მგონი ნაკლებად პრობლემები აქვს ლეხს, პოლონურ გუნდს, რომელსაც მანჩესტერ სიტი დაამარცხა 3-1, ასევე გამოიმარჯვა ატლეტიკომ როსენბურგთან 2-1, ლივერპულმა არისი დაამარცხა, იუვენტუსმა ზალცბურგს ვერ მოგო, ლივერპულმა ნაპოლი და საინტერესო მატჩია, მატჩი იყო ცსკა მოსკოვმა დაამარცხა პალერმო იტალიურ გუნდი 3-1.
დიდი მადლობა გიორგი ჩხეიძეს სპორტის ამბებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარი ახლა და ახალი ამბების სტრუა ნიკო ნერგაძეა მიკროფონზე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ინდონეზიაში ვულკან მერაპის ახალი ამოფრქვევის შედეგად სულ ცოტა 59 ადამიანი დაიღუპა. ამგვარად ბოლო ერთ კვირაზე ცოტა მეტი ხნის განმავლობაში ვულკანმა შეიწირა 90-ზე მეტი ადამიანი, ათობით არის დაშავებული და ათასობით არის ევაკუირებული. კუბაში სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად დაიღუპა ხალხი, სავარაუდოდ ყველა ვინც ბორტზე იყო, სულ 61 მგზავრი და ეკიპაჟის 7 წევრი. იტყობინებიან, რომ მგზავრთა შორის 28 უცხოელია, თუმცა მათ შესახებ სხვა ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არსებობს. ქართული პარტიის წევრი სამირან იობაშვილის ოჯახის წევრები ცეცხლასროლი იარაღით დაჭრეს გუშინ 8 საათზე. სავალუტო ჯიხურთან, სადაც ისინი მუშაობდნენ, მოხდა ეს ამბავი. ამირან იობაშვილი მომხდარს მის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს. მან თქვა, რომ ჯერ კიდევ 2 წლის წინ მას 8 პირი დაესხა თავს და ფიზიკურად გაუსწორდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღეს იტყვის რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშურ საქმიანობაში ეჭვმიტანილების ვინაობას. სულ 20 მოქალაქე არის დაკავებული. 29 ოქტომბერს გავრცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. რამდენიმე მათგანის სახელს ქართული მედია ასახელებს, თუმცა ოფიციალურად ჯერჯერობით არ არის ეს დასტურებული. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ გუშინ თქვა, რომ ნარკოტრაფიკის ბრალდებით მალაიზიაში დაკავებულ ქართველებს კაცრი სასჯელი მცირედ შეუმცულუქესო, თუმცა რაზეა ლაპარაკი მას არ დაუკონკრეტებია. მან თქვა, რომ პროცესი მიმდინარეობს და მეტის თქმა შესაძლოა მოქალაქეების ბედზე უარყოფით. აისახოსო, ის კვლავაც ვერ შეძლო, რომ მალაიზიელ კოლეგას დალაპარაკებოდა. სავარაუდოდ ორ შაბათს შედგება სატელეფონო საუბარი, რომელსაც უკვე რამდენიმე დღეა ელიან. შეგახსენებთ, რომ მალაიზიელმა სამართალდამცავებმა დარეჯან კოხტაშვილი და ბაბუცა გორდაძე ნარკოტიკული საშუალების შეტანის ფაქტზე დააკავეს მალაიზიური კანონმდებლობის თანახმად, მათ სიკვდილით დასჯაემუქრებათ. და ბოლოს კინოთეატრ რუსთაველში რუსული კინოს პირველი ფესტივალი გაიხსნა. ფესტივალის გახსნას დაესწრნენ რუსი რეჟისორები, ასევე ქართველი ხელოვანები. 4 დღის განმავლობაში რუსი რეჟისორების მიერ ბოლო დროს გადაღებული 26 მხატვრული დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმი იქნება წარმოდგენილი.
იკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:33 წუთი სრულდება ახლა. განმოგზავნოთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ კორძაია. ინფორმაციის თავისუფლებაზე ვისაუბრებ ჩვენ. დილმშვიდობის გამოდონ თამარ.
მოგესალმებით.
მოდი, ჯერ ნომრებს გამოაცხადებთ და შემდეგ მოგცეთ საშუალებას, რომ განაგრძოთ საუბარი. 15-10 არის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება და ცოტა ხანში ნინო თავად გეტყვით ტელეფონის ნომერს 988-327, როდესაც შეგიძლიათ უკვე, ანუ როდესაც უკვე შეიძლება, რომ დაარეკოთ და ჩაერთოთ პირდაპირ ეთერში გაცილით ახლა.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს, კვლავ მე მიუბრუნდები თამარ კორძაიას, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გახლავთვის და ვლაპარაკობთ ინფორმაციის თავისუფლებაზე. თავდაპირველად ვიდრე იმ კონკრეტულ შემთხვევებზე ვისაუბრებდეთ, რამაც საიას შეშფოთება გამოიწვია, მინდა სმენელს კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, რას ნიშნავს ინფორმაციის თავისუფლება და რა საჭიროა საერთოდ ეს?
დიდი მადლობა. ცითრა, ეს თემა იმდენად, ასე ვთქვათ, აქტიური იყო მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არ იყო საჭირო, ვთქვათ, ამის გატიპის განმარტებები, მაგრამ დღევანდელი რეალობა აშკარად გვაჩვენებს იმას, რომ ეს განმარტება ალბათ ყოველდღე უნდა გაუკეთოთ მოქალაქეებს. ინფორმაციის თავისუფლება არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და ჩვენ უფლება გვაქვს ვიცოდეთ ყველაფერი, რაც ხდება ამ ქვეყანაში, მით უმეტეს რაც ხდება სახელმწიფო დაწესებულებებში. ინფორმაციის თავისუფლება ძალიან მარტივად, რო ვთქვათ, არის ის, რომ ყველა საჯარო მოხელე, რომელიც ბიუჯეტიდან იღებს ხელფას, რომელიც ბიუჯეტიდან ფინანსდება, პასუხისგებელია თითოეული ჩვენთაგან ისინაში. და როცა დავსვამთ შეკითხვებს, მათ ისინი ვალდებული არიან გაგვცნენ პასუხები. ეს არის ძალიან მარტივად, ძალიან ყოფით ენაზე ის რისი უფლებაც ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგან გვაქვს.
რომ სვენი რატომ კითხეთ? სვენს ხშირად ესმის თქვა ტელევიზიიდან იქნება თუ მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებიდან, რომ ესა თუ ის გაზეთის რედაქცია ჩივის, აგერ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას უნდა ძალიან რომ განხორციელდეს ეს ინფორმაციის თავისუფლების თავისუფლება კონკრეტულ შემთხვევაში და რისთვის არის საჭირო?
თქვენაშიც გვაინტერესებს ჩვენს გვერდით ქუჩას რო თხრიან და გზა გაფუჭა და ეს ინფორმაციის თავისუფლება ამაზე თბილისის მერიამ ან თვითონ ადგილობრივი ანუ გამგეობამ რაიონულმა გამგეობამ
მე მაინტერესებს ძალიან
ასე შემდეგ ანუ ნებისმიერი საკითხი რომელიც ჩვენს ერგ ხვდება ხო შეგვიძლია გავარკვიოთ ვინ აკეთებს ამას და მე მოვთხოვოთ პასუხი რატომ აკეთებს ამას და ისინი ვალდებული არიან თქვა ამაზე გაგვცნენ პასუხი რა თქმა უნდა ეს უკიდეგანო არ არის ეს უფლება და ეს უფლება იქ თავდება სადაც ვიღაცის სადაც სახელმწიფოს მაგალითად ინტერესი დგას სახელმწიფო საიდუმლოების ან სადაც დგას ვიღაც სხვა პირისპირად საიდუმლოების დაცვის ინტერესი ან სადაც ვიღაცის კომერციული საიდუმლოების ამ სამი შემთხვევის გარდა შეგვიძლია ყველაფერი მოვითხოვოთ ანუ საქართველოს მოქმედებს ღიაობის პრეზუმცია ანუ ყველა ინფორმაცია ღია გარდა ამ სამი გამონაკლისისა მაგრამ ჩვენი შეშფოთება რამ გამოიწვია ანუ მე მინდა ხაზი გავსვა იმას რომ უფლება შეიძლება პირდაპირაც შეიზღუდოს და შეიძლება შეიზღუდოს ირიბი ფორმებით. ეხლა პირდაპირ ინფორმაციის თავისუფლების შემთხვევაში როგორი ტიპის შეზღუდვა ექნებოდა ის რომ მაგალითად ვითხოვთ ინფორმაციას და არ გვიპასუხონ საერთოდ. ან გვითხრა რომ არ გვაინტერესებს არ მოგცემთ. ან გვითხრათ რომ ისიც რა ეს ინფორმაცია საიდუმლო არ არის შინაარსობრივად, მაგრამ ნუ არ გეკუთვნით არ მოგცემთ და არ გვისაბუთებენ, ხო? ეს არის პირდაპირ ეს ქნებოდა პირდაპირ ფორმაში შეზღუდვა, რასაც ხშირად აქვს ადგილი დღევანდელ რეალურ ბაშიც, მაგრამ ეს კონკრეტული შემთხვევა რაც ახლა ჩვენ გავახმაურეთ, ეს უკვე არის ინფორმაციის თავისუფლების ირიბის შეზღუდვა. ანუ რას გულის ხომ ახლა ამ შემთხვევაში? ეს კანონი მოქმედებს უკვე 10 წელია. ამ კანონს აქვს ანუ ამ ინფორმაციის თავისუფლებაზე უარის შემთხვევაში არის გასაჩივრების შესაბამისი ვადები და იმდენად მნიშვნელოვანია ეს უფლება, რომ როდესაც ამ უფლების რეალიზაციის, ასე ვთქვათ, ნორმებზე მუშაობდნენ, მაშინ გადაწყდა, რომ თუ საჯარო დაწესებულება პირდაპირ ზღუდავს შენი ინფორმაციის თავისუფლების უფლებას, ანუ საერთოდ არ გპასუხობს, ანუ ხოვალდებულია, რომ წერილობით გიპასუხოს და ამ პასუხსაც არ გიგზავნის, კანონდებულმა თქვა, რომ აქ შენთვის ბადები არ აითვლება სასამართლოში გასაჩივრების, ანუ როცა გინდა გაასაჩივრებ იმის უმოქმედობას. და აი ეს ბოლო ორი და ასეთი არის, მაგალითად შევიტანეთ იუსტიციის საბჭოში განცხადება, რომელთაც ვითხოვდით პასუხს. შემდეგ გავასაჩივრეთ ეს პასუხი და ამ გასაჩივრებულ ადმინისტრაციულ საჩივრებს საერთოდ არ მოგვივიდა პასუხი. მაგრამ ჩვენ ეს უმოქმედობა, ასე ვთქვათ, ერთი თვის ვადაში გავასაჩივრეთ. ერთი თვის ვადა კიდე მაშინ ხდება, როდესაც რაღაც პასუხი მოგვივიდა და იმის გაბათილებას ვითხოვთ. და ერთი თვის ვადაში გავასაჩივრეთ და სასამართლომ სრულიად არგუმენტირებულად და აბსოლუტურად და არ ვიცი ვისაც ადმინისტრაციული სამართლის ამბანი ესმის მიხვდება იმას რომ აბსოლუტურად სხვა ნორმები გამოიყენო და გვითხრა რომ თურმე ჩვენ ვადა გაუშვით გასაჩერებს იმიტომ რომ 15 დღეში უნდა გაგვესაჩერები და რაღაც ნორმის საფუძველზე ანუ ეს არის ირიბი ფორმა ჩვენი უფლების შეზღუდვის იმიტომ რომ პირდაპირ შინაარსზე რო გადასულიყო და ემს ჯელა რამდენად ღია იყოს ინფორმაცია, ეს ინფორმაცია ღია იყო, რასაც ვთქვით, მაგრამ არის ეგეთი ტერმინი, მაგალითად საჯარო მოხელეებთან ურთიერთობებში, რომ მიზან შეწვენა და არ მიგვაჩნია ამ ინფორმაციის გამოწოდება.
რაზე იყო ლაპარაკი?
აქ ეს საქმე ხდება იუსტიციის საბჭოს წევრების და ყოფილი წევრების მივლინებებს, მათი ადგილს სად იყვნენ მივლინებული, თარიღებს, ასევე მოსამართლეთა დანიშნვისა და განთავისუფლების საკითხებს. მათი საქმეებზე ჩამოცილების საკითხებს მოსამართლეთა მივლინების მაგალითად მოსამართლე დანიშნულია მცხეთაში და ის თბილისში მუშაობს მთელი თავისი ცხოვრება რამდენად ნორმალურია ახლა ეს ხო მივლინების არსი რა შემდგომარეობს და ამset საკითხებს რო ვითხოვდით ახლა ამაზე ეს ცალსახად ღია ინფორმაცია სულ ელემენტარულ ჩვენ თვით რომ ნებისმიერი მათგან ეს პრემია საჯარო ინფორმაცია, მაგრამ ამაზეც გვეუბნებიან რომ პერსონალური, მაგრამ ამ ტიპის ინფორმაციასაც კი არ ვითხოვდით, იმდენად ღია ინფორმაცია, ამაზე მსჯელობა არ უნდა და შინაარსობრივად სასამართლოს და მონახა იბრიბი ფორმა, რომელთაც საერთოდ ჩაგვიკეტა, თქვათ, ამაზე საუბრის შესაძლებლობა. ამიტომ თვით რომ აი ამ ტიპის გადაწყვეტილებები ნამდვილად საგანგაშოა. შეიძლება ვიღაცამ და შეიძლება ეს ხდებოდა გამიზნულად, მაგრამ ხა ამას ვასაჩივრებთ, ამას თავისი დრო უნდა მერე იმას კიდე თავისი დრო უნდა რომ გასაჩერებული განიხილონ, არ ვიცით როგორი პასუხი იქნება და ამაში ამასობაში მიდის დრო და შესაბამისად შეიძლება ან გათვლილია იმაზე ან ვიღაცა დაეღლება და მობეზრდება ეს ყველაფერი, ან რაღაც მაინც შეიცვლება ამ პერიოდში და ნუ ჩვენი ორგანიზაცია 10 წლის განმავლობაში მუშაობს ამ საკითხებზე, რო არიღლება ალბათ იმისი ამას უკვე ხდებიან, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც 2008 წლის სარჩელზე წინა კვირაში ამ თვეში, წინა კვირა ზუსტად ვერ ვიტყვი 10 დღეა ალბათ დაახლოებით, მივედი თუ სასამართლოში და მოპასუხე მხარეს საჯარო დაწესებულებამ, გონდა რომ ის თურმე თანახმა მოგცეს ინფორმაცია 2008 წლის სარჩელზე, ის ეხლა გვეუბნება რომ თანახმა მოგცეს ინფორმაცია და ჩვენ
ასე დროს რა ხდება?
ის თემა რაზეც მუშაობ დავასრულეთ უკვე საერთოდ. ასე დროს რა ხდება? ასე დროს ეხლა უკვე ამზადებთ და ზიანის ანაზღაურებას მოვითხოვთ, იმიტომ რომ 2 წლის მერე ეს ინფორმაცია საერთოდ არ არის ღირებული ჩვენთვის.
სმენელი არის ხაზზე უკვე 988 შვიდია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თამარ კორძაი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლებაზე ვლაპარაკობთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილო მშვიდობის, ნინო გენეთა.
გამარჯობა.
მაინტერესებს თქვენთან შეიძლება ახლა არ არის ეს ამის თქმის ამბავ საჭირო, მაგრამ ძალიან ხშირად უსმენთ თქვენ ტელეფონის გადაცემას და აი ახლა იმაზე გადასახადებზე რომ იყო ლაპარაკი და მინდა მივიღო გარკვეული პასუხი. რომ არ შეიძლება სინათლე გაეთიშება და ისა.
ა კომუნალური.
მე რო ვიხდი მთელი წლის განმავლობაში, აი ჩემი მეზობლები არიან ზოგიერთი რომლებიც წლების განმავლობაში არ იხდიან წყლის ფულს და დასუფთავების ფულს. ხო და მე ჩამოაწერს მთავრობა ამას და მაგენ შეღავათოთ გძობითას. მე სულ ვიხდი მთელი სულ შენახული მაქვს მთელი საბა. მე ცოდო არა ვარ, მაშინ ჩემი ფული გამიბრუნონ უკან. მაშინ ახლა არც მე არ გადავიხდი. არც
დასახელებს
ფულს. ეს როგორ თუ არ ძალიანაც კარგია, თუ ეკუთის ყველამ უნდა გადიხადოს, თუ არა, მაშინ მეც მომიხსნან.
გასაგებია.
არ გადავიხდი.
მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო, რომ
ერთი გამარკვეთა მითხარით, ეს როგორ ხალხი იცი რა ცდილობს, რომ ამ თავრობას რა შეიძლება სულ ტირის ასე ისე არ შეიძლება ესე ზოგი სარგებლობდეს და ზოგი არ სარგებლობდეს. მაშინ ჩემი ფული უკან დამიბრუნდეს.
გასაგებია. გასაგებია. დრო მიდის, ხალბატონო. გავიგეთ, გავიგეთ, უკვე ვიმეორებთ ერთსა და იმას. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ესეც ის ყოფით ეს აგიხებია, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ საინტერესებს. ამ ეტაპზე ეს ინიციატივა განიხილება პარლამენტში, ასე რომ დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიმართონ პარლამენტს მოითხოვონ კანონპროექტი და შესაბამისად მათი შესაძლებლობის ფარგლებში გამართონ ამაზე მსჯელობა და გამოთ. მართალი გას აბსოლუტურად და სამართლიანი განცდა აქვს, იგივე ზუსტად იგივე განცდა ჰქონდათ მაგალითად ტელევიზიებს, როდესაც ტელევიზიების დავალიანების ამინისტრება მოხდა კავკასია იძახთან, რომ ახან მე პატიოსნად ვიხდით ამდენი ფული გადავიხადე, მაგრამ სამაგერო დიდი ტელევიზიები, რომლებსაც დავალიანებას კიდღემდე უსმებია საზოგადოებისთვის, იმათ მილიონები ჩამოეწერათ და ანუ ეს არის გარკვეულწილად უსამართლობა, მაგრამ როდესაც ამინისტრი ხდება და საერთოდ რაღაც შეღავათების დადგენა ხდება, მაშინ ეს უსამართლობა გამართლებულია გარკვეულ ყოველი პრინციპებით და ნუ ამას უნდა შევეგუოთ ალბათ.
მსმენელია ხაზზე კიდევ 988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
დილო მშვიდობისა. პირველ რიგში საიასმინ და დაუდასტურო ჩემი პატივისცემა.
გმადლობთ.
ასე რომ ყველა სკერვალ კრიტიკებს სუბრებს თქვენს. აი ამ ნამდვილად კარგსაკვეს აკეთებს. ახლა რა შეეხება ბიუჯეტს? თქვენ მოითხოვეთ ბიუჯეტის შემადგენელი ვის თაიდან ივსება ბიუჯეტი, რომ ხარჯვის ნაწილს და ამით ობლომოვივით ბაძინებენ ჩვენ, მაგრამ საიდან ივსება? ვერ მივახცი ამას ვერცად მე.
ხოდა
7 მილიარდი იქნებაო და ჯერ 4-ის ვერ გროვდება და ეს არ არის მარტივი საკითხი. ახლა რკინიგზას ყიდიან, გაზის მაგისტრალს ყიდიან, პორტ კიდევ ხელახლა ყიდიან და ეს ინფორმაცია თქვენ დააყენეთ?
ერთი შეკითხვა მაქვს ბატონო, ვერ მივახცია, ვერსადო და რა მცდელობა გქონდათ მოგეპოვებინათ ეს ინფორმაცია?
წარდგენილი არის პარლამენტში, უნდა იყოს უკვე საიდზე გამოცხადებული. ეს არის საჯარო ინფორმაცია. მე ამერიკის შეერთებულ შტატების ბიუჯეტს ვარ შევაკარ, ვარ ჩვენ ყველა პატარა ქვეყნის, როგორ არის შემადგენელი და ჩვენს ვერ მივახცია. 4 მილიარდ ნახევარი სააკაშვილი ჩირდება მარტო თავის რეჟიმის გასამაგრებლად და დანარჩენი მე არის ხარჯვის ნაწილში, განათლებაზე, ჯანმრთელობაზე და ყველაფერზე და ვერ გროვდება ეს ფული აბსოლუტურად. თქვენ პენსიებსაც ვერ გავცელ და ვერაფერს. თქვენ ეს კრიტიკული მომენტი, ეს არ არის მარტივი, ეს უდიდესი საკითხია.
გასაგებია. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, მართლა საინტერესო შეკითხვა. უბრალოდ ეს ბიუჯეტის, ჩვენი ბიუჯეტისთვის ალბათ მშენებლად ეცოდინება შეკითხვის დამსვებლადოს, რომ ჩვენი ბიუჯეტისთვის დამახასიათებელია ის, რომ ძალიან ზუგადი მუხლები არის. არ არის კონკრეტულად ჩაშლილი ეს მუხლები და ძალიან რთულია რეალურად მართლა იმ საკითხის დადგენა, საიდან ივსება ეს ბიუჯეტი. გარდა ამისა,
წერია სადმე კანონში, რომ აი ეს
არის კაპიტალური შემოსავლები, მაგრამ ეს კაპიტალური შემოსავლების წყარო საიდან არის? ეს ბიუჯეტის შესახებ კანონში კონკრეტულად გაწერილი არ არის ხოლმე როგორც წესი და ამიტომ ძალიან რთულია ამის დადგენა, აბსოლუტურად ვეთანხმები, ამიტომ შეგვიძლია დამატებით განცხადება. არ მოგვითხოვია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნამდვილად გულწრფელად რო გითხრათ, მაგრამ თუ ასეთი დაინტერესება არის, ჩვენ შეგვიძლია ფინანსთა სამინისტროდანაც გამოვითხოვოთ უფრო დეტალური ინფორმაცია და რა თქმა უნდა მივაწოდოთ საზოგადოებას.
შევას საყარიშულმა დაგვტოვა უკვე ხო? თორე მას შეიძლება მეტი ცოდნო და ტიპის ინფორმაციის მიღების გზებზე და პრობლემებზე. მსმენელი ახაზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამ შვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთი კითხვა მაქვს ამისთანა. ვაუჩერი 25 ლარიანი ვაუჩერს ძალა ჰქონდა 100 წერია 2010 წლის 31 დეკემბრამდე. ხო და აი სა წამლების.
ხო და
მივედი წამალი მითხრეს რომ აკრძალულია უკვე აღარ ვაძლევ 2 ნოემბრიდან რატო?
მადლობა ზარისთვის.
დიახ, ხა ამის იცით რა, ამის ადრესატი ხა თეკითვის არის ალბათ სოციალური უზრუნველყოფის ამის, რომელიც საერთოდ გასცემს ამ ტიპის ვაუჩერებს და რომელიც ადგენს ამ სოციალური დახმარების პროგრამებს. და ალბათ იმათ ექნებათ პასუხი. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ იქ აწერია 31 დეკემბრამდე რაღაც გადაწყვეტილება უნდა არსებობდეს, რატომ შეჩერდა და ეს დასაბუთებული უნდა იყოს. ხა აქედან ნამდვილად ზეპირად ამაზე პასუხს ვერ გაგცემთ, მაგრამ ნუ შეგვიძლია იქ უნდა გაარკვიოთ იმ უწყებაში, რომელმაც მოგცათ ეს შეღავათები და ეს ჩერვინს გასცა იმ უცხო.
ერთ მსმენელსაც მოусმინოთ, ვიდრე სიუჟეტს გაუშვებ და დილამ შვიდობის, გისმენთ. რადიო მიმღებს, ჩაუწერ.
დილამ შვიდობისა. მე ვიცი საყვარგარეთ არის ადამიანების მოხმარების თავისუფლება, ასეთი უფლება აქვს ადამიანს.
რას ნიშნავს მოხმარების თავისუფლება?
დიახ, მოხმარების თავისუფლება ფართოდ იმას მოიცავს ესა და ეს პირდაპირ დარღვევა იმის, რომ ადამიანს არ აქვს მოხმარების უფლება, მოიხმაროს ის ინფორმაცია, რაც სახელმწიფო უწყებებში არის.
ინფორმაციის მოხმარება.
არა, მარტო ინფორმაცია არ შედის მოხმარების, ესე იგი თქვენ რო საკუთრება არის, სახში იმის მოხმარების უფლება, თამის კანონია და ეს გაერთიანებულია მთლიანად ამაში და როცა ინტერნეტი არსებობს, როგორ შეიძლება რომ ინფორმაციას არ დებდეს ეს რა ქვია უცხებები ამ იმაზე რა. ესე იგი, უნდა კანონდებლობით უნდა იყოს მოთხოვნილებები, რომ ნებისმიერი ქმედებას, რასაც ახორციელებს ესა თუ ის უცხე ისა დაწესებულება, ესა ფირმები თუ რაღაც არის, ჯერ საიტზე დადონ ინფორმაციები და შემდეგ შეასრულონ
კალაქში რა ხდება რა. დიდი
მადლობა. აბსოლუტურად სწორია ის ინიციატივა, რომ საჯარო დაწესებულებებს უნდა გქონდეთ ისეთი საიტები, სადაც ადამიანი შევიდეს და ყველაფერს გაიგებს ამ უწყების საქმიანობის თაობაზე. სამწუხაროდ, უბრალოდ როდესაც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, ანუ ეს ჩვენი ინფორმაციის თავისუფლების აქტი იქნა მიღებული, მაშინ არ იყო ეს ანუ ასე აქტუალური ეს საკითხი და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ორგანიზაცია აყენებს საკითხს იმასთან დაკავშირებით, რომ სავალდებული იყოს კანონით სახელმწიფო დაწესებულებებისათვის, რა თქმა უნდა, ის რომ საიტებზე გამოაქვეყნონ ესეთ თავიანთ ვებგვერდებზე გამოაქვეყნონ მინიმალური ინფორმაცია მაინც და იყოს ერთიანი სტანდარტი, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი შედის, სავარაუდოდ იცოდეს რა შეიძლება ნახოს ამ ვებგვერდზე. ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ სახელმწიფოს ანტიკორუფციული სტრატეგიის შემუშავების დროს ეს წინადადებები გაზიარებული იქნა, ასევე სამოქმედო გეგმაში იქნა ეს წინადადებები გაზიარებული. მე უფრო მეცაც გეტყვით, ეხლა საინიციატივო ჯგუფი, რომელმაც საერთოდ მედის გამჭვირვება ალბათ იმუშავა, მთელი პაკეტი შეადგენა და იქ პირდაპირ შეთავაზება კანონის დონეზე განისაზღვრეს, რომ საჯარო დაწესებულება მაგალითად ვალდებულია 2 დღის ვადაში მის მიერ მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება, თუ ის არ არის საიდუმლო, დადოს თავის ვებგვერდზე. და ეს ინიციატივა, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია და ეს ბატონიც აბსოლუტურად სწორია, როდესაც ამბობს იმას, რომ სახელმწიფო დაწესებულებები ვალდებულია ვებგვერდზე განათავსონ ეს ინფორმაცია.
Тамар Корзанистан, Саубарс, Орио Децучи, Ганмак Зоптахла, РТС, Сиужет, Итравандот, Гадасемаши, Пасебис, тема его актуализебули, Лева Сареваришвили смирят, то чем сменил за целого та интересепс, чуани партнеры Радио Садгурис, Атинетис, корреспондент, Теошония да интереста, Самохмане блок Алатит, Сугдичи, Ра Учдева, Мосахлеобас, Пирвала Димохмане, Бисакнемзе, Пасебис, Матеба, Овисминут Сиужет.
Минималури сасурсато калата, самомхмарэбло калата, им продуктэбис чамонатуалия, ромелиц адамиан маарсэбобистуис ყოველდღიურად უნდა მიიღოს. Შემცირებული სამუშაო ადგილების ფონზე იკლო ოჯახების შემოსავლის წყარო. Საინტერესოა თუ რისგან შედგება ზუგდიდელების მინიმალური სასურსათო კალათა და გაიზარდა თუ არა საარსებო მინიმუმის ზღვარი. Ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ მოსახლეობას გავესაუბრეთ.
Ჩადოა ხალხი, მაგრამ ეს ერთადერთი გზა კიდევ განვითარების ქვეყნის. Იმატებს ფასი, იმატებს ცხოვრების დონეც კიდე. Რა ვიცი, ყველა ცივილიზებულ ქვეყნებში ასე არის. Მაგრამ იმ ფარგლებში უნდა იმატებოდეს, რომ ეს მოსახლეობისთვის გაუსაძლისი არის.
Რა თქმა უნდა, ცუდია. Пенсия არ ემატება ხალხს. Ძალიან ცუდა, დასაქმებაც უნდა იყოს და პენსიებიც უნდა იყოს, როგორ უნდა იცხოვროს. Რა დრო მიდის, ესე იგი სულ უარესდება ყველაფერი. Ამას ხედავ მე ხალხისთვის, აი ხო, ყველა ხო ვაჭარი ვერ გახდება.
Მუშაობთ ორი, ერთი არ მუშაობს და ორივე გაგვაგა ძივძივობი. Გატანა არ არის. Მეზობელი არ ვიცით, მეგობარი და თვითონ თუნდა გვიჯერს, ამ გვიჯერს.
ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დავით ნარმანია გვიხსნის, თუ რამ გამოიწვია პირველადი მოხმარების საგნებზე ფასების მატება.
Ჩვენთან არსებული სამომხმარებლო პროდუქციის დიდი ნაწილი არის იმპორტირებული. ამიტომ, როდესაც იმპორტიორები ადგილზე ყიდიან დოლარებში სამომხმარებლო პროდუქციას და მათ შემოაქვთ დოლარებში ძირითადად საზღვარგარეთიან ეს პროდუქცია, ისინი იძულებულნი არიან ეს ლარები გადაცვალონ დოლარებში, ანუ უფრო მეტი ლარების გადახდა უწევთ დოლარებში და ამდენად იმპორტირებული პროდუქციის თვითღირებულება ძვირდება.
Აფხაზეთთან დევნილი გოგონა, რომლის ოჯახი ზუგდიდში ქირით ცხოვრობს, გვიყვება, რომ მათ თვიდან თვემდე ძლივს გააქვთ თავი.
თვიდან თვემდე კი არა, დღის განმავლობაში ძლივს გაგოქვთ თავი, იმიტომ რომ ძალიან გვიჭირს სახლი, ნორმალურად არ აგვაქ ქირი თავართ. თვის ბოლოს ქირის გადახვაზე ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია, ძალიან ვიჭირვებთ, რომ ის თანხა გადავიხადოთ.
ზუგდიდის ცენტრალურ სუპერმარკეტში კი საკვებზე ფასები ყოველდღიურად მატულობს. თეია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Тхласати 51 წუთი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, შეიძლება ერთი ზარის მიღების საშუალება კიდევ გვაქვს. Თამარ კორძაიასთან ერთად საუბრობთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელთან ერთად ინფორმაციის თავისუფლებაზე და ცოტა ხანი მინდა დაუთმოთ რევას საყვარიშვილის შემოგვიერთდა მსმენელმა დარეკა დაბრუნდა რევაზი. დარეკა ბიუჯეტის შესახებ მან ვერ შეძლო დაწვრილებით მოეპოვებინა ინფორმაცია. არსებობს თუ არა ეს ინფორმაცია? Შენ ამის გამოცდილება დიდი უნდა ჰქონდეს.
Самцохорот ჩვენი გამოცდილება, ასე ვთქვათ, სვენელის გამოცდილებისგან ზოგიერთ შემთხვევაში დიდად არ განსხვავდება. იგი 2011 წლის ბიუჯეტი, რომელიც ახლა არის წარმოდგენილი მარტო ციფრებით, რომ ვთქვათ, 7 მილიარდია ხარჯვითი ნაწილი ბიუჯეტის, აქედან 900 მილიონი, ანუ 1/7 ნაწილი პრაქტიკულად არის, ასე ვთქვათ, გადატანილი ეგრეთ წოდებული სხვა ხარჯების კატეგორიაში, რომელსაც არანაირი კონკრეტული დეტალიზაცია არ მოყვება. ამას უდავამოდებ თავრობის და პრეზიდენტის რეზერვო ფონდებს, რომელიც 50-50 მილიონია. Გამოდის, რომ 7 მილიარდი ხარჯვითი ნაწილი ბიუჯეტის 1 მილიარდის შესახებ ჩვენ პრაქტიკულად არანაირი ინფორმაცია არ გაგვაჩნია და ეს არ არის მხოლოდ ამან მომდევნო წლის ბიუჯეტის ასე ვთქვათ ნაკლი, რეალურად ეს სირთულე ყველა ბიუჯეტის შემთხვევაში არის ხოლმე გამოკვეთილი. Რაც შეეხება შემოსავლების ნაწილს, აქაც პრინციპში რეალურად ეს საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ წელიწადში რამდენჯერმე იცვლება ხოლმე წლის შიგნით ბიუჯეტი, როგორც წესი იცვლება როგორც საშემოსავლო, ასევე სახარჯო ნაწილი, და პრინციპში ძალიან ხშირად არსებობს უჭირო, ეს არის სწორედ პოსტფაქტუმ გაკეთებული, ასე ვთქვათ, გათეთრება, როდესაც ჯერ გაწეულია, ჯერ მიღებულია შემოსავალი და გაწეულია ხარჯი და მერე ხდება ამის იურიდიულად გასწორება.
დიდი მადლობა, რეცა საყევარიშვილს კიდევ ერთხელ შევაწუხეთ და ვუნდები თამარ კორძაიას რამდენიმე შეკითხვა, რომელზეც ჩვენმა დარეკა ალბათ თქვენ შენიშნავდით. ადრესატი პრაქტიკულად თქვენ არ იყავით, აინტერესებდათ ის, რაც არის საჯარო ინფორმაცია და მოგმართეს თქვენ რამდენად აქტუალურია ის იცის თუ არა მოსახლეობა ამ უფლების შესახებ.
აქტუალურია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტს ეცოდნება და რაც უფრო კარგად ეცოდნებათ, მით მეტი მოითხოვს ალბათ ამ ინფორმაციას და ბოლოს და ბოლოს ეს ეწოლა იძულებულს გახდის ხელისუფლებას, რომ რაღაც ქმედი თვისებებ განახორციელოს. მე უბრალოდ ერთი მაგალითი მინდა მოგვიკიდე, ანუ ისეთ რა ძართულია იმის შელო ამ პირობებში იმაზე, რატომ იზღუდება და როგორ იზღუდება გამოხატვის ისა ინფორმაციის თავისუფლება, იმიტომ რომ მივდივარ სასამართლოში და სასამართლო ამბობს, რომ თურმე ჩვენ არ ვართ მართალი და ამ პირობებში მართლა ძნელია, იმიტომ რომ სასამართლო არის ორგანო, რომელიც ამბობს იმას, რაც არის, ხო? ანუ რაც სამართლებრივად სწორია. მაგრამ ახლა იმ მდგომარეობაში ვართ, რომ უკვე არ შეიძლება დავეთანხმოთ ამ სასამართლო გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ყოველგვარ გონივრულ ფარგლებს ცდება. მაგალითად, ჟურნალისტები თხოვენ ესეთ ინფორმაციას, რომ ვინ არის, ანუ სახელწოდებას, მაგალითად ჩეპესეს შემოაქვს, თუ ფიზიკურ პირ თამარ კორძაიას, მაგრამ ვის შემოაქვს შაქარი საქართველოს, ვინ არის იმპორტიორი? მეტი არაფერი არ აინტერესებს, რამდენი შემოაქვს, რა ფასად ყიდის, როგორ განაბაჟი, აბსოლუტურად არაფერი. ანუ არ კითხულობს იმ სახის ინფორმაციას, რომელსაც შეიძლება ჩვენ კომერციულ საიდუმლოებასთან რაღაც კავშირი დავინახოთ, ხო? და თქვენ წარმოედგინეთ, რომ ამ ტიპის დავებზეც სასამართლოს გადაწყვეტილება გვაქვს, რომ თურმე სახელწოდება იმპორტიორის არის კომერციული საიდუმლოება და აქ უკვე არ შეიძლება არ გააკრიტიკო სასამართლოს გადაწყვეტილებები. ჩემი აზრით ეს უკვე დანაშაულია, იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება გვითხრა, რომ მოსამართლის სახელი და გვარი ეს მისი პირადი საიდუმლოებაა და უკვე აღარ შეგვიძლია ამ ინფორმაციის მიღებაც კი, იმიტომ რომ ამ დონემდე ვართ მისული დღეს დღევანდელ რეალობაში ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ არ ვიცი, ალბათ ვიღაცის ბიზნეს ინტერესებია, ვისაც მართლა შემოაქვს ეს შაქრის იმპორტიორი, იმიტომ რომ სხვა სამართლებრივი ლოგიკა ამ ინფორმაციის გასაიდუმლოებაში რაიმე ნიშნით ნამდვილად არ არსებობს. პირდაპირ ღია ინფორმაცია, საგადასახადო საიდუმლოება, რომელიც თქვა ესეთი ფართოცნება და გაცილებით მეტი რაღაცის გასაიდუმლოების შესაძლებლობას იძლევა, ისიც კი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ თქვა იმპორტიორის სახელწოდება გავასაიდუმლოთ.
ხოლმე თამა, როდესაც თქვენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თქვა გამოცდილი წევრი იურისტი ამ პრობლემებზე ლაპარაკობთ, რა იმპულსი შეიძლება მიეცეს თქვა ჩაულებრივ მოქალაქეს? არ მიყვარს ხოლმე ჩაულებრივ მოქალაქეს, არა ამ საქმეში აქტიურად მყოფს, ასე ვთქვა.
ძალიან რთული ამაზე პასუხის გაცემა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიცით რა არის, ერთადერთი გზა ამ შემთხვევაში მაინც აქტიურობაა და ის რო არ შევეგუოთ ამ რაღაცებს, იმიტომ რომ თუ არა აქტიურობა და თუ დავივიწყებთ ეს თემა, გაცილებით უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩავარდებით და გაცილებით ტოტალურად გასაიდუმლოდება ყველაფერი, რაც პრინციპში ძალიან მეუღებელია. და დღევანდელ დღეს ისეთი ფორმები აქვს ამას, რომ ყველაფერი შეიძლება დაიხუროს სწორედ გამჭვირვალობის ეგიდით. აი მაგალითად ჩვენ ქონდა წინა დღეებში შეხვედრა, ვთქვათ ჩართულობის სტრატეგიასთან დაკავშირებით, თანხმობის გაცემის წესზე, რომელიც თანახმად ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც დაინტერესებულია რომ კონფლიქტებთან დაკავშირებით რაღაც ღონისება განახორციელოს, რაღაც პროექტი მოიპოვოს და განახორციელოს ჩვენ ქვეყანაში, საჭიროებს აუცილებლად ვთქვათ რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანხმობას. ანუ ეგ უკვე იძენს პროცედურას, რომ შენ სამ სახელმწიფო დაწესებულებას მიმართა, მერე მან თანხმობა უნდა მოგაწოდოს.
იქ იყო მე განმარტებებით უკვე გრძელი თემა და სამწუხაროდ დრო
აიჭა. დიახ, მაგრამ დიახ, უბრალოდ რატო ლაპარაკობია? ეს ყველაფერი, იცით როგორი პრეამბულა აქვს ამ ჩართულობის წესებზე, იმას რომ თანხმობას და სავალდებულო ბიუროკრატიაში გაფამენ, ის რომ გამჭვირვალობა იყოს მაქსიმალურად უზრუნველ ყოფილი. ამ დროს შეიძლება ეს გამჭვირვალობა თუ სწორი ინსტიტუცია არ არის და თუ სწორი ადმინისტრირება არ ხდება, შეიძლება ტოტალურ დახურულობად იქცეს. ამიტომ არის დღეს ძალიან რთული ამ საკითხებს საუბარი, როდესაც აქეთ გელაპარაკება ხელისუფლება გამჭვირვალობის ეგიდით, მაგრამ ყველაფერს გიხურავს.
ეს გახლა თამარ კორძაი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, ინფორმაციის თავისუფლებაზე ლაპარაკობდით. ვერ დავასრულეთ ბუნებრივი ამ გამოყოფილ დროში, რაც დღევანდელ გადაცემაში ჰქონდა. მიუბრუნდებით მომავალში. 9:57 წუთია და დარჩენილ დროს ნიკონ ერგაძეს უთმობ პრესის მიმოხილვისთვის.
პრესის მიმოხილვას დავიწყებ იმით, რომ ქართული გაზეთების მთავარი განსახილველი თემა დღეს არის დღეს გასაკეთებელი განცხადება, რომელიც შეიძლება საქართველოს სამინისტრომ უნდა გააკეთოს ჯაშუშების ვინაობის შესახებ. რეზონანსი კითხულობს, არის თუ არა რაიმე კავშირში დოკუმენტური ფილმი „ენვერი“ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით საქართველოს 20 მოქალაქის დაკავებასთან. ახალი თავობა კი იუწება დაკავებული ჯაშუშებიდან ერთ-ერთი ჟურნალისტიაო, უფრო სწორად ეს გაზეთს უთხრა ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძემ. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, რასაც წერდნენ გაზეთები, რეზონანს მოუბრუნდები ისევ. უიღლო ქორწინებების რიცხვი ბოლო 10 წელიწადში ორჯერ გაიზარდა, წერს რეზონანსის სტატისტიკა არის განქორწინებებთან დაკავშირებით და სათავრად არის გამოტანილი საქართველოში განქორწინების ინიციატორები. 94% შემთხვევაში ქალები არიანო. ესეც ნაიქსი ამბობთ. მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მაგრამ საინტერესო კი არის, თუ არ ვწდები. ვერსიაზე გადავალ თასისა და 7 ნოემბრის საშვიდ ნოემბრო გეგმის გაუხმაურებელი დეტალები, რას უმღერებენ სააკაშვილს ნოემბრის დარბევიდან სამი წლის თავზე წერს ამის შესახებ ვერსია. და აი გეტყვით, 7 ნოემბრის შემდეგ ძალიან მალე თასი წიგნს გამოსცემს, რაც თავისი მნიშვნელობით უპრეცედენტო
შეხება. თასი იქნება განმარტო. თავისუფალი აზრის სახლი.
თავისუფალი აზრის სახლი არის, კი, ნამდვილად. ბოდიში მეც თან ვეძებდი თვალებით, რომ ფრადულად.
დიახ.
თუმცა ეს ამოიხსენებენ ახლა პრესაში, არ ვიცი. კაი, გადავალ სხვა გაზეთებზე, თორე აღარ მოასწრებ. ახალი თაობა, რომელიც უკვე გითხარით, აქვეყნებს ინტერვიუს მამუკაარეში და სანის ამბობთ შეკითხვაზე, რომ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ირანთან, მოდი ჯერ ვთქვათ, რომ მეზობლებთან ურთიერთობის დამყარება და ურთიერთობის მარტივი ფორის შექმნა ყოველთვის მისასალმებელია, თუმცა შემდეგ მაინც ლაპარაკობს ის პრობლემებზე. 24 საათი დიდი ბრიტანეთის სამეფო კარის პირველი ვიზიტი ირანის საქართველოს დაუახლოვდა. პოლონელები კაჩინსკის თვითმფრინავის შავყუთებს ვერ კითხულობენ ბოდი შეს 24 საათის პირველი გვერდი. და საქართველოს რესპუბლიკა გამცნობს ილია მეორემ დაალოცა ქართველთა მსოფლიო მოძრაობა საქართველოსთვის ფონდი მზეშინა და მზეგარეთა და მისი დამფუძნებელი მინდია გულუავ, ამას უჭირავს პირველი გვერდის ძალიან დიდი ნაწილი. დანარჩენ ჩახედვას და დეტალების შეღრმავებას ვერ მოასწარე გვიან მოდის ხოლმე ესპრესო, თუმცა საღამოს გადაცემისთვის უკვე გადამუშავებულ და კარგად.
დიდი მადლობა ნიკომ. ნიკონ ერგაძემ გაგასცნო დღეს ახალი ამბებით, გადაცემას მასთან ერთად უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. დაბრუნდებით ეთერში 15:00 და 20:00-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.